Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala.
Eta ostiraletan Metropoli Foral berezia izan ere joan den ostiralean ere kontatu genizuen gustura erreparatzen diogula gaurkotasunari, gustura aritzen garela gaurkotasun politiko, sozial, sindikala aztertzen gure kolaboratzaileekin batera eta zuekin batera mezuak bidaltzen dituzuelarik, baina egiaren aitortzeko zenbaitetan edo hainbatetan astearen akaberara, amaierara, zertxobait tempo eginda iristen gara. Hori horrela, demoraldi hasi aurretik, Bidane Belokik proposatu zidan, ostiraletan kulturari tarte bat egitea eta bestelako gaiak jorratzea, eta hori egiten ari gara. Joan den astean, gurekin eukin genituen Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikertzaileen gau Europarreko kideak, edo bi ordezkari, edo bi ikerlari, eta oso gustora aritu ginen haiekin solasean. Eta gaur ere, oso solaskide interesgarri bat, eta oso mintzagai interesgarri bat eukiko ditugu Bidane.
Ba, bai, baina gaur zientziari ateak ireki beharrean, arteari edo arte garaikiari irekiko dizkiogu, izan ere Oskia Ugarte daukagu gaur gurekin, egunon, Oskia?
Egunon.
Eta Oskia Ugarte, da alde batetik artearen historian lizentzia duna, eta bestalde Ugarte arte garaikiaren zentroko zuzendaria, eta orain bai zuzendari A, eta ez zuzendarietako bat, esan beharko dugu, ez?
Bai, hola da, horrengoan txampantan bakarrik nago.
Bere izenak ederkia dirazen duen bezala gainera, ez da? Ugarte zentroan, Ugarte Andrea zuzendari. Ba, txiste merkeo badakit gehiagotan egin dizudala, eskertze dizut, barre faltxu, baina lagun korrori egin izana.
Bueno, hori aipatu duzu lehen, zuzendaritza kolektiboa edo egiten zuen, eta orain zuzendaritza, individuala edo ezain kolektiboa, ez da?
Bai, ala da, bai. Aurreko garaian, egon ginen, Ugarte zentroa betidanik erakusketa espazio bat izan da, eta 2006an, 15ko gobernu aldaketarekin batera, beste nolabaiteko kudeaketa eta praktika ezberdinak sartzeko aukera ireki zenez, lau lagun aurkeztu ginen zuzendaritzara, modu kolektiboa, aktiboan egiteko zuzendaritza hori, eta komunitate artistikoan bagentozen horrela lan egiteko moduarekin, baina erabaki genuen erakundera eramatea, bai.
Eta zer guzua zuzendaritza?
Zuzendaritza kolektiboa oso aberasgarria izan zen, esperimentu bat dela esaten dugu gu beti, eta gauza batzuk onak eta beste batzuk txarrak izan zituen. Eta hoietako asko konprobatzen ari naiz orain, bakarka nagoela, ikusten da gauza batzuk pentsatzen genuen ongi zeudela, eta ez zeuden ongi, eta alderantziz, igual guretzat ez ziren nahi onak batzuk, eta benetan ongi funtzionatzen zutela, orduan, hori ere egia aukera izaten ari naizela hori ikusteko.
Kontraste hori egiteko, ez da?
Bai, bai.
Aipatu duzu, udalaren ekimena izan zela zentroa irekitzea edo eraikitzea, eta bigarren urterako, kudeaketarako aurrekonturik ez. Horria hasi zen pixka bat, udalaren edo gobernuaren menpe egotea, eta gobernuak baldintzatzen du, egin daitekena, ezin daitekena egin, eta hortik tiraka hasiko gara gaur, izan ere hitz egingo dugu, deialdietan, zer baldintzatzen du aurkezten dena, eta nola funtzionatzen duten deialdiek.
Bai, gure kasuan Ugarte zentroak nominatiba deitzen diren laguntza horietako bat dauka. Lau ditugu, lau ezberdin, lau multzo ditugu eta horiekin funtzionatzen dugu eta autofinantziazioarekin. Baina ez dugu egin behar libre konkurrentzia deitzen dena edo deialdietara aurkeztea, baina gobernuarekin daukagun harremanarekiko hitz egiten badugu, baina gero beste gauza askotara aurkezten gara eta gauza asko konbokatzen ditugu guk ere.
Hor, metafora bat otu zait, eta da, azkenean, diru laguntza publikoen deialdiek zizelkatzen dituzte, eskultoreak nola, zizelkatzen dituztela artisten lanak eta artisten proiektuak.
Bai, hori da gertatzen
ziona,
dena.
Ziona, metafora, Euskia?
Ba.
Banoa, hau egin eta gero, banoa.
Ja
está. Gaztelen erarte nahi zitzuliko.
Egin duzu eguna, ja. Bai, baina horrela gertatzen da, egia da, igual lehendik ere ezagutzen zen mezenasgoaren sistema hori, bai, arteak nola funtzionatzen du, ez? Begiratzen baldin badugu margolari garrantzitsu hauek edo arrakastatsu hauek Belazkez bezala edo, edo erregearen pean edo beste potereren pean direla adibidez Eliza, ez? Edo nobleak. Eta gaur egun sistema hori ja ez da existitzen, bai, kolokan jarri zen vanguardietan, ez? 20. mendeko hasieran, mendearen hasieran, eta orduan hor kolokan jartzen da sistema hori. Baina ze gertatzen da demokratizazio horretaruntz egiten ari den bidea edo nahi izan, oza, bide hori egin nahi du arteak, baino azkenean potere karrapatzen dute nola bairu. Eta orain gertatzen ari den adibidez da deialdiena, ez? Deialdiak oso demokratikoak dirudite, printzipioz, baino asko baldintzatzen dituzte proiektuak guztiz. Guztizko forma ematen diote adibidez, deialdietan ikusten da asko gaur egun gizarte edo giza komponente hori izan behar duela, ez? Pues askotan gertatzen da proiektuak berez ez duela komponente hori eta gehitzen zaio, bai? Deialdian sartu alizateko.
Aipatu duzu, bueno, esan dezakegu alde batetik baldintzatzen duela zuen lana edo zuen kudeaketa zentro bezala eta bestalde artea bere horretan, ez, deialdietan nola funtzionatzen dute deialdi horiek.
Bai, bueno, adibidez, gobernuek ateratzen dituzte diru laguntza hola publiko batzuk deialdietan eta hor zuk aurkezteko aukera duzu proiektu zehatz batzuetara, ze claro, hau ere gobernuan nor dagoen arabera, ba ezberdina izaten da deialdia. Orduan horrek ere baldintzatzen du, ez? Badu arte erakunde bezala, arte ulertzen baldin badugu erakunde bezala, badu halako temporalidade bat. Ez da beti erekoa, baizik eta baldintzatua dago momentuan dauden poterengatik, bai? Sistema bat oso non potere horiek indarra handia daukaten, bai? Proiektuek baino gehiago askotan, bai? Gero badugu azpiko beste mugimendu bat, erakundetatik kanpo gertatzen ari den kultura, artea eta sorkuntza, non begiratzen baldin badugu benetazko, no esaten da, ezakindu lasten den euskeraz punta de lanza edo, bai? Bultzada benetan sorkuntzaren bultzada eta ezagutzearen sorkuntzaren bultzada hortxe dago.
Hori da, abanguardia, hori da, bai.
Baina ez da erakundeek babesten ditugun proiektuak normalean. Baizik eta adibidez esango dute, adibidez Iruñan badago Lazurda, zakit ezagutzen duzuen, baina Lazurdan adibidez gertatzen diren gauzak gehienak ez dira erakundeok egiten ditugun deialdietan sartzen, bai? Pixka bate
konparaziora.
Bai, bai. Edo Jazarrek lan egitea erabaki zuen laguntzetatik at. Zergatik, ba, bestela bere proiektuak baldintzatu behar zituelako guztiz, bai? Deialdiak beti daude oinarrituak erakundeak dituen helburu estrategikoetan. Orduan, pentsa, partido politiko baten helburuen pean jartzen baldin baduzu, zer gertatu daiteken, ez, kulturarekin.
Orduan, esan dezakegu proiektuek askatasun mugatua dutela.
Bai, babes hori bilatzen duten proiektuek, bai, oso mugatua, bai.
Beraz, azken finean, diruak baldintzatzen du, sor daitekena edo ezin daitekena sortu.
Bai, diruak eta gehien bat dirua daukana baldintzatzen du. Ze, orain adibidez ez dira bakarrik deialdi publikoak, deialdi pribatuak ere badaude. Eta adibidez oso famatu egin zen, eta egiten ari da gehiago, Fundación Caraso, da, badakizu, Danone.
Ez, Danone
jogurrak bai, ez?
Ez agutzen azur da bai, baina...
Danone jogurrak bai, bueno, bai. Pues, sortzaile jogurren, bueno, jogur markaren sortzaile berdinek, badute fundazio bat, Fundación Caraso deitzen dena, egite dituztela oso proiektu interesgarriak, sakonak, lurraldearekin harreman handia daukatena, bai? Eta hor, deialdia ikusten baldin baduzu, haien interesak guztiz ikusten dira, zer gertatzen da. Gero, egin dutela kriston lana, barrutik haiek, proiektu hoien askatasuna ere bermatzeko, bai? Jarraipena egiten dutenean, justifikazioa eskatzen dietenean, askoz ere askeago ibiltzen dira proiektu hoiek, adibidez, administrazioan ematen dituzten diru laguntzetan baino, ez? Ze, zuk administrazioak ematen dizu, badizu diru laguntza bat, hemen seguro badakizuela, gero, kriston justifikazioa egin behar diezu. Dena aurkeztu behar diezu. Lehenengo tiketik, azkeneraino.
Amagostegun barru amaitzen da EPEA, euskarazko edabideen diru laguntzen zuriketa egiteko. Beraz, une honetan horretan dihardugu, claro, entzuzen ere, claro. Miren Ardanaz gerentea eta biok.
Bai, bai, eta oso latza da momentu hori, non guztia izan behar duzu, edo zer gauza falta baldin bazaizu, baina zentimora izan behar du, eta ez bakarrik eman dizuten dirua, baizik eta zuk izan duzun aurrekontu osoaren zuriketagin behar duzula. Ez?
Begira, paralelismoa gainera oso ongi dator, izan ere edabide tan ere gertatzen da, arestian esaten genuna, ezta, deialdiek zizelkatzen dutela produktua, konparaziora, finantzazio sistema aldatu dute Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskarazko komunikazioa, komunikabide ona eta egin dute hitzarmen bat 3 urtekoa, horrek egonkortasuna ematen du eta oso ongi dago, baina aldizkarietan konparaziora orrialde kopurua saritzen da. Ez dago irizpideri kalitatea.
Pentsa.
Kalitatea baloratzeko edo ez dago irizpiderik esateko, bueno, bai, hauek 30 orrialde egin dituzte, baina ongi prestatu dute hori lan hori egokitzeko sare sozialetara edo webgunera, eta orduan disiplin arteko ez orrialde kopurua, eta horrek eraman du edo sortu du leia bat paperezko aldizkarien artean, nik zuk baino 2 orrialde gehiago egin ditu, ze hortik etorriko zait diru gehiago eta tematu. Bai, azkenean harreman onak izanagatik ere argitalpenen artean edo hor dihardugun edabion artean sortzen dira horrelako lehiak, ze azkenean deno behar dugu sosa eta deno gabiltza nahiko larre motzean sektori honetan.
Artisten artean gauza bera gertatzen da, askotan benetan kalitatea daukaten proiektu horiek geratzen dira kanpoan. Zergatik, ba, ez dakitelako benetan, ez, deialdi horretan eskatzen dituzten terminologia guztia erabiltzen, ez. Berreskuratu dut, zera, deialdi batean irakurri dituen gauza batzuk, definitzen dira proiektuak, hor deialdi horretan sartzen diren proiektuak kola, izan behar dira, ambiciosos, sostenibles, inclusivos y escalables, alineados con los objetivos ODS, hauek, bai, y que potencien colaboración y las alianzas. Es que hablako proiektua da lima duzu, seguraski Coca-Cola zure atzetik dabil. Eta gainera, ez dakit baino, artearekin ez du zerikusirik hau guztia. Eta hau arte ekoizpen laguntza batean sartuta zegoen, bai, ez du zerikusirik.
Europako eroskualdetik datozen deialdia konparaziora, molde horretan izkiriaturik datoz.
Hori da, bai. Eta hau guztia ba, sartzen da, pues, kontsumo gizarte honek dakarren, nik uste dutela, geure burua zuritzeko modu bat. Bai? Osa, ez duguna iruditu goza bat, baina benetan egiten duguna da espektakuloa. Bai? Ez dugu benetazko proiektuak askatasunean bultzatzen. Bai?
Horren gibelean...
Eta barkatu, bai. Juan Cruz, baina kulturan gertatzen den zerbait dela uste dutze. Seguraski, bueno, seguraski, seguro nago, medikuntzan, zemakina erosi behar den erabakitzeko ez diotela galdetzen enpresari. Baizik eta bertako teknikariek erabakitzen dute. Bai? Zenolako makinak jarri behar ditugu radioterapia egiteko. Hori erabakitzen dute teknikariek. Bai? Formatuak daudelako, badakitelako zer den azkenekoa, zer den hobeto funtzionatzen duena, zerekin lan egin nahi duten, bai? Zerekin lan egiten dakiten. Bai? Hori guztia haien buruan dago eta ez politikarien buruan.
Bueno, izan ere deialdi batera aurkezten zarenean, hor dago pixka bat muga, ez? Artista egokitu behar da deialdira edo bilatu behar du bere lanera egokitzen den deialdi bat, ez? Baina hala ere, naiz eta bere lana sortu eta ondoren hartara egokitzen den zerbait bilatu, epaimahai bat dago, baloratu behar da eta ez da guztiz askea, ez? Erabaki hori.
Ez, gainera epaimahaia normalean ez da esaten nortzuk egon behar diren. Beraz, proiektua ez da gauza bera aurkeztea, artista batek irakurri behar duenean, edo politikari batek irakurri behar duenean, edo, bai, hori oso garrantzitsua da esatea epaimahaian nortzuk egongo diren, kriterioak zeintzuk izango diren, eta ze beti badago hor komponente subjetibo bat, eta eskerrak, eskerrak. Ze baita ere administrazioa horretara dijoa ere, dena objektibizatzera, bai, eta ezinezkoa da. Eta ez da ona gainera, bai. Konbidatzen baldin badut Juan Cruz epaimahai batera, emango dit iritzi bat, zu konbidatzen bazitu beste bat eta horrela, ez? Orduan hori garrantzitsua da ere, ez? Zuek zarete adibidez irratian adituak gaur egun beraz zuen esango didazuen nondik ibili behar naizen, ez? Nik diru laguntza bat ematerakoan irrati programei, ez?
Hor sartzen dira beste bi kontu, ez alde batek gardentasuna, ez puntutaraino, ba bueno, irizpide hauen arabera baloratuko da eta hau da baloratuko dena eta aldi berean subjektibotasuna, baina baita ere lehiakortasuna, ez? Proiektu bera aurkeztuta ez dute berdin hartuko.
Hori da, bai. Esaten nuena, nik uste dut gaur egun deialdien artean bizi garela suposatzen dela hau dela demokratikoena, ez? Eta azkenean niretzat da mezenaz goen kubiertoa. Bai? Osea, gainetik jartzen dute behar batzuk, eta betetzen ez badituzu, ez zaude barruan. Bai? Eta deialdi asko ditugu inguruan, hori ikusteko, eta kulturan asko daude, gehien bat deialdien bidez mugitzen garelako, eta hor ikusten da askotan, babesten dituztela oso proiektu zehatzak eta gaur egungo tendentziak dakartzenak, bai? Eta ez beste batzuk...
Eta hori irizpide ideologikoak daude gibelean, ongi somatzen da beti ze alderdi dagoen boterean, edo ezaugarri komun batzu badira administraziotik datozen deialdi horietan.
Bueno, badaude gauza mankomunezko gauzak eta hoiek dira iritzi objektibo hoiek supuestamente objektiba ze ustezkoak hori da. Ze lehengo egunean epaimahai batean egon nintzen eta adibidez galdetzen zuten zenbat emakume eta zenbat gizonekin lan egin duzu, bai? Eta adibidez bazagoen erakunde bat non 180 emakumeak ziren, bai? Ba 0 puntu jaso zituen. Ze legeak esaten du 60 eta 40 artean egon bertzarela. Eta gero, eske erakunde hau lan egiten du, honek lan egiten du, emakumeak artearen munduan sartzen. Ba, 0 puntu jaso zituen horretan. Orduan...
Ufa!
Bai, orduan, zer egiten ari gara, ez? Eta hor, gero, epaimahai guztia ez ginen ados, baino legeak hori dio. Eta epaimahai horretan, epaimahaikideok, erabakitzen genuen, 100 puntuetatik 30 besterik ez. Azkenean esan genien zertarako deitu gaituzue. 30 puturen gatik, beste guztia ziren hori. Zenbat gizon eta makumerekin, zenbat proiektu euskeraz, zenbat... Orduan, bai, somatzen da...
Deialdietan gero eta gehiago tokatzen direla horrelakoan.
Bai, somatzen da atzean nor dagoen, baina okerrena da, somatzen dela atzean administrazioa dagoela. Eta sistema bezala administrazioa badakigu nolako baden. Ze gogorra, ze zaila, ezin dela mugitu...
Bai, eta gero obsesio bat inork esaterik euki ez dezan ausaz edo zure irizpide partikularren arabera egin duzula, ez da, banaketa. Eta orduan hor, zuk arazoak ez eukitzeko egite duzu banaketa okerrago bat, jakinaren gainean.
Suposatzen delako, hau demokratikoa badela mezenazgoa baino, orain arte erabakitzen genituelako adedo, esaten zela, ez? Nazu, eta zu, nire lengusuak zaretela.
Bai, bueno, eta justo horren bidetik, ez, eztabaida luze eta sakona ematen du gai honek eta bueno, arte zentroan horri ere helduko dio zuen pixka bat programara begira, urriaren 26an izan ere osteguna arratsaldeko 4:30etan lantegi bat antolatu duzuen, baliabideak eta esperientziak deialdietan eta egoitzetan. Ez pixka bat eztabaida hau zabaltzeko.
Hori da, bai, tailer moduan planteatu dugu, baino ideia da estudioak irekitzen dituzte artistek egun hoietan. Orduan, jendea hurbildu gaitezke, ez? Estudioak erakustera, ikustera eta eztabaidan egotera ere beraiekin. Orduan, uarte zentroak nahi du eztabaida hoietara zenbait gai ekarri, bai? Adibidez hau, bai. Egona gara sartuak bi urtez iaz bukatu genuen proiektu, Europako proiektu batean, hookers deitzen da, nork zaintzen du, bai, edo nori axola zaio, ze bigauzak dakar hookers hitzek, eta pixka bat horren inguruan, bai, ze baita ikusten ari gara Bartzelona adibidez badaudela hainbat erakunde ari direla deialdi zainduak garatzen, bai, non errespetatzen duzun artisten, benetan bermatzen da artistaren zera,
sormena, ez da?
Bai, hori da, edo zera, eskubidea nahi duena esatera, bai, edo bere proiektua benetan garatzera. Ze gaur egun eskatzen zaio artistari, bueno, bagin behar duzu bitartekaritza, eta komunikazioa ere, eta kudeak eta kulturala, bai, eta guztia erakutsi behar diazu, dakizula egiten, eta proiektua egin behar duzu bi urtez, eta diru emango dizut, baina zuk den egin behar duzu.
Bai, azkenean artea bihurtzen da prozesu horren atal txikiena edo bukaerakoa.
Hori da. Bai, bai. Eta berez artistek dakitena da sortu, bai, artea egin. Beste bai, guztia.
Alderantzizko norantzkoan egiten da dena.
Bai.
Ederki, bada zeinen interesgarria bidane, zeinen interesgarria Oskia Ugarte, Uarte zentroko zuzendaria, pentsatzekoa da. Gure entzule gozatu dutela, solasaldi honekin, bereziki zure azalpenekin, eta gozatu dutenentzat albiste on bat daukagu, izan ere, hiru astean behin etorriko zara Metropoliforalera ostiralarekin.
Bai, niretzat ere ideia ederra da, bai. Zurekin partekatzea.
Bai, eta gainera mintzatu ginenean zurekin hasi zinen esaten ze gai jorratzen algenituen eta gai interesgarri asko atera ziren honako hau bezala. Beraz, oskia sarri arte literalki edo hiru aste beter arte beste modu batean eginda diosala plazera izan da. Eta entzuleok badakizu zer datorren jarreraian Metropoliforal gehiago Peio Arginarena handiarekin. Hori baino lehen, Euskadi Irratiko lankideen konpainian utziko zaituztegu, haiek eginen baitute albiste emankizun jaurra. Beraz, lankideok esaiguzue, otoi, zein ordu da?
Goizeko 10ak dira.